โอเคจะเริ่มเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้6โมงแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะเข้าถึงสภาวะหรือว่าแบบบรรยากาศการศึกษาพระคำของพระเจ้าโดยที่ว่าเราจะเริ่มต้นกับการอธิษฐานสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดานะครับพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์ให้เราได้รู้ถึงแผนการที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้เราแล้วก็ทรัพยากรไฟวิญญาณที่พระองค์ทรงเตรียมเพื่อว่าเราจะได้มีชัยชนะในชีวิตของเรามีชัยชนะเหนือกลอุบายของซาตานแล้วก็ธรรมชาติบาปของเราด้วยเราจึงขอขอบพระคุณและขอการทรงนำจากพระองค์ในเวลานี้และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันจันทร์นะครับเราก็จะได้ศึกษาเกี่ยวกับการก็เป็นวิชาเนาะการแนะนำชีวิตไฟวิญญาณในหัวข้อย่อยลงมานะครับ40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานณเวลารอดจะบอกว่าเป็นการแนะนำชีวิตไฟวิญญาณครับเพราะว่า40สิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่าเวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราไม่รู้จักแต่ต้องถือว่าเป็นพื้นฐานชีวิตมีทรัพยากรไฟวิญญาณที่เกี่ยวกับการที่เราได้รับความรอดทรัพยากรไฟวิญญาณหมายถึง40สิ่งนี้ที่เกี่ยวกับความมั่นคงนิรันดร์และใน40สิ่งนี้ก็มีเกี่ยวกับการเรียนรู้พระคำของพระเจ้าการดำเนินชีวิตคริสเตียนอะไรแบบนี้ก็จะแบ่งแยกออกมาแต่ทั้งหมดเหล่านี้คือเราได้รับณเวลารอดเป็นของขวัญวันเกิดจากพระเจ้าในวันเกิดที่เราได้เกิดไฟวิญญาณนะครับเกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งในเวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์เราไม่รู้เรื่องอะไรรู้แต่ว่าอ๋อคงจะได้รับชีวิตนิรันดร์แล้วแต่แม้คริสเตียนบางคนที่เชื่อในพระเยซูแล้วได้รับความรอดแล้วแต่อาจจะยังไม่ชัวร์ไม่รู้ว่าชีวิตนิรันดร์มันคืออะไรหรือว่าพระเจ้าให้เรารอดได้ยังไงแต่ว่าแบบมีความหวังว่าตอนนี้ถ้าเสียชีวิตไปแล้วก็จะได้อยู่กับพระเจ้าแต่ยิ่งเราได้ศึกษามากยิ่งขึ้นเราก็จะมีความมั่นใจว่าเราจะอยู่กับพระเจ้าจริงๆเพราะว่าในคริสตจักรนะครับหรือว่าคริสเตียนบางคนเขาก็ไม่ได้เชื่อในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงนิรันดร์อันนี้พูดถึงคนที่อาจจะเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็รับความรอดด้วยมีชีวิตนิรันดร์แน่ๆอยู่แล้วแต่ด้วยการสอนที่ผิดพลาดไปในใจของเขาและในการที่จะสอนคนอื่นก็จะบอกว่าถ้าคุณพลาดไปหรือว่าคุณเลิกเชื่อคุณไม่มาโบสถ์คุณก็ทำชีวิตเละเทะก็เสียความรอดไปได้ความคิดแบบนี้มันชั่วเพราะว่าไม่ได้มาจากพระคำของพระเจ้าอันนี้ก็มาจากซาตานแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นก็มาจากความคิดของคนที่ไม่เชื่อในพระคุณของพระเจ้าจริงๆจำเป็นนะครับที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เพื่อได้มั่นใจในความรอดและมั่นใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานมาเพื่อว่าเราจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้าซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้มาจากเราและเขาไม่ใช่เป็นสิ่งทางฝ่ายร่างกายเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะว่าเป็นสิ่งฝ่ายวิญญาณตอนนี้ถึงประมาณประการที่7สวัสดีครับแต่ละสิ่งนั้นเขามีข้อพระคัมภีร์ที่รับรองว่าอ้าวคุณได้รับแบบนี้แบบนั้นแล้วก็เอามาใช้ยังไงต้องมีการประยุกต์ใช้อยู่แล้ววนกลับนิดนึงนะครับประการที่6นะทบทวนนิดนึงคือเราได้รับการไถ่บาปจากพระเจ้าพูดง่ายๆนะครับแต่ในประการที่6เขาเขียนไว้ว่าเป็น propitiation อันนี้คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับ propitiation นั้นหมายความว่าพระเจ้าทรงโปรดพระทัยกับการที่พระบุตรคือพระเยซูคริสต์ทรงไถ่บาปของเราเขียนในโรมบทที่3ข้อ25ถึง26แล้วก็1ยอห์นบทที่2ข้อ2กับบทที่4ข้อ10ที่มีการอธิบายถึงหิพันธสัญญาด้วยนะต้องเอาหิพันธสัญญามาจากพระคัมภีร์เดิมดูในการศึกษาเพราะว่าอาจารย์เปาโลก็พูดถึงสิ่งเหล่านี้ในโรมบทที่3ข้อ25กับ26พอดี ที่คำว่า propitiation ในภาษากรีก hilastarion นะครับแปลว่าพระเจ้าทรงโปรดพระทัยแต่ก็เป็นคำเดียวที่อาจารย์เปาโลได้เขียนได้ใช้ในการอธิบายถึงฝาปิดของหีบพันธสัญญาอันนี้คือ hilastarion นะครับที่มีรูปภาพขึ้นมาบนจอนี้นะครับฝาปิดของหีบนี้เรียกว่า hilastarion ซึ่งคำนี้ก็แปลว่า propitiation เหมือนกันการที่พระเจ้าทรงโปรดพระทัยเพราะว่าปีละครั้งพวกบูโรหิตจากเผ่าเลวีก็จะเอาเลือดจากเครื่องสัตวบูชามาเทบนฝาปิดอันนี้กลบบาปที่มีสัญลักษณ์ของบาปก็อยู่ในหีบนี้3อย่างนั้นจำได้ไหมครับว่าเป็นอะไรคงจะจำได้ใช่ไหมแต่ไม่กล้าที่จะพูดสามอย่างที่อยู่ในหีบพันธสัญญาไม้เท้าของอาโรนนะครับที่ออกดอกแล้วก็แผ่นศิลาจารึกปัญญาสิบประการนั้นอะไรอีกก็บอกแล้วโอเคอีกอย่างนึง
มานาน
ครับโอเคถูกต้องครับผ่าน3จาก3โอเคเป็นสัญลักษณ์ถึงบาปของอิสราเอลแต่ถ้าเราดูรวมแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของบาปของเราด้วยนะครับไม้เท้าของอารอนคือคนต่อต้านพวกที่พระเจ้าทรงตั้งมาเป็นเสถียรอำนาจหรือว่าที่มีเสถียรอำนาจเหนือเราในชีวิตเราเด็กที่กบฏต่อพ่อแม่คนที่กบฏต่อเจ้านายบ่นแค่บ่นเรื่องเจ้านายก็อาจจะถือว่าเป็นการกบฏต่อเสถียรอำนาจแล้วคนที่ทำผิดกฎหมายก็ไม่ต่างนะครับแล้วก็มีแผ่นศิลาของโมเสสนั้นที่จะลึกถึงพระบัญญัติ10ประการของพระเจ้าก็ถือว่าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตในสังคมแล้วก็ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าต้องสังเกตนะครับในพระบัญญัติ10ข้อนั้น5ข้อแรกนั้นก็เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์แล้วก็ข้อ6ถึง10ก็เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในสังคมตามพระบัญญัติข้อใหญ่1คือจงรักพระเจ้าก็ต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับตามพระบัญญัติข้อ1ถึง5นั้นด้วยแล้วก็6ถึง10นั้นคือรักเพื่อนบ้านรักตนเองไม่ต้องฆ่าคนไม่ต้องขโมยของเขาไม่ต้องไปแย่งเมียเขาอะไรประมาณนี้เนาะแต่พระบัญญัติ10ประการก็พูดประมาณนี้นะครับโอเคอันนั้นคือ propitiation นะครับเป็นประการที่6ของ40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้ตามระบบของ RB Team Junior ที่ท่านได้สอนไว้นะครับมาถึงประการที่7แล้วนะครับปิดอันนี้ประการที่7นี้คือผู้เชื่อได้ตายต่อชีวิตเก่าก็ถือว่าเป็นทรัพยากรไฟวิญญาณอันหนึ่งคนที่มีเชื่อในพระเจ้าไม่ได้รับสิทธิ์แบบนี้ไม่ได้รับสภาวะแบบนี้เราตายต่อชีวิตเก่าที่มาจากธรรมชาติบาป1โครินธ์บทที่15ข้อ22บอกว่าทุกคนก็ตายในอาดัมตายในอาดัมนั้นคือจากบาปดั้งเดิมของอาดัมแต่ธรรมชาติบาปก็ยังมาจากอาดัมด้วยนะครับโรมบทที่5ข้อ12ก็เขียนไว้อย่างนี้นะครับทุกคนก็ตายในอาดัมแล้วก็เราได้รับชีวิตไฟวิญญาณจากพระเจ้าโดยผู้เชื่อได้แล้วก็ในประการที่7นี้นะครับก็ต้องแยกออกมาเป็น4ประเภท 7.1 ผู้เชื่อได้ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์นะครับในโรมบทที่6ข้อ6ซึ่งเราจะดูวันนี้นะครับแล้วก็กาลาเทียบทที่2ข้อ20หลักการคือเราได้ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์ที่หมายถึงเขน 7.2 นะครับผู้เชื่อทุกคนได้ตายกับพระคริสต์นะครับโรมบทที่6ข้อ8โคโลสีบทที่3ข้อ3แล้วก็เราก็ต้องไปดูที่สดุดีบทที่27ข้อ5ก็เกี่ยวกับเรื่องนี้ใน 7.3 คือทุกอย่างก็เป็นเรื่องเดียวกันนะครับพูดถึงเราได้ตายต่อชีวิตเก่าแล้วก็ได้รับชีวิตไฟวิญญาณได้รับชีวิตใหม่ในพระคริสต์นะครับ 7.3 คือเราถูกฝังรวมกับพระคริสต์นะครับโรมบทที่6ข้อ4แล้วก็โคโลสีบทที่2ข้อ12แล้วนอกจากนี้นะครับ ใน 7.4 ก็เขียนไว้ว่าเราหมายถึงผู้เชื่อนะครับเป็นขึ้นจากความตายด้วยกันกับพระคริสต์รวมบทที่6ข้อ4บทที่7ข้อ4แล้วก็โคโลสีบทที่2ข้อ12กับบทที่3ข้อ1ทั้งหมดนี้คือเราอยู่ในพระคริสต์เหตุการณ์นี้นะครับที่พระคริสต์ได้ถูกตึงไว้ที่ไม้กางเขนที่พระคริสต์ทรงตายฝ่ายร่างกายที่พระคริสต์ได้ถูกฝังไว้ในอุโมงค์แล้วก็ที่เป็นขึ้นจากความตายเกิดขึ้น 2,000 ปีที่แล้วแต่พระเจ้าถือว่าเราอยู่ในพระคริสต์ตอนนั้นผ่านการบัพติศมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เรื่องนี้ผมก็อาจจะต้องอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับบัพติศมานั้นแปลว่าได้เข้าส่วนในพระคริสต์อย่างเช่นใน1โครินธ์บทที่12ข้อ13ก็เขียนว่าไว้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มันกับได้บัพติศมาเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำให้เราอยู่ในพระคริสต์มันกับพระองค์ดึงเรามาให้เข้าส่วนในพระคริสต์คำว่าบัพติศมานะครับที่ผมเคยสอนไว้ว่ามี7รูปแบบรู้สึกว่าในเว็บไซต์ ibdoctrine.org นะครับก็จะเขียนเป็น PDF นะครับลองเข้าไปดูแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้นะครับหนังสือของอาจารย์อาร์วีตีมด้วยนะครับพระโลหิตของพระคริสต์ก็จะช่วยให้เราเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยนะครับตอนนี้ผมจะให้ดูคำหนึ่งนะครับคำนี้นะครับอาจจะคุ้นๆนิดหนึ่งเพราะว่ารู้สึกเคยสอนนะครับ retroactive positional truth เป็นคำศัพท์เฉพาะในเรื่องนี้นะครับที่ว่าเราได้เข้าส่วนในพระคริสต์ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว 2,000 กว่าปีนั้นให้ประมาณ 2,000 ปีนะครับที่หมายการเขนในวันนั้นนะครับ retro แปลว่าย้อนเวลาย้อนกลับที่เขาชอบพูดแต่ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นเสื้อผ้าทรงผมอะไรแบบนี้รถการแต่งบ้าน retro นะครับส่วนใหญ่ก็ใช้กับแบบอาจจะยุค60แบบนี้ก็กลับไปยุค60ยุค70แต่ retro แปลว่าย้อนเวลากลับไปแต่ active นะครับแปลว่ากำลังทำอยู่กำลังกระทำก็ถือว่าถึงแม้ว่าเป็นเรื่องในอดีตก็ถือว่ามันเกิดขึ้นถึงทุกวันนี้positional นี้นะครับ position แปลว่าตำแหน่งที่เราอยู่ในพระคริสต์วงเล็บบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ณเวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์อันนี้ก็เป็นหนึ่งใน40สิ่งที่เราได้รับและเป็นพันธกิจหนึ่งใน7พันธกิจที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กระทำให้กับผู้เชื่อนะครับซึ่งเราก็ต้องดูวิชาแยกนะครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำพันธกิจอะไรบ้างนะครับแต่การให้ผู้เชื่อได้รับบัพติศมาก็เป็นหนึ่งใน7พันธกิจนั้นแล้วก็ truth ก็แปลว่าเป็นความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับ retroactive positional truth คำเหล่านี้นะครับ3คำนี้ก็ได้เล็งถึงโรมบทที่6ที่เราได้ดูตั้งแต่ประมาณข้อที่3ถึงข้อที่9นะครับพูดถึงตำแหน่งที่เราอยู่ในพระคริสต์วันนี้ก็คงต้องใช้ทั้งตั้งแต่ตอนนี้ถึงจบบทนะครับเราก็จะอยู่กับโรมบทที่6แล้วก็ดึงข้ออื่นมาดูด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราจะเริ่มดูที่โรมบทที่6ข้อ6ก่อนนะครับที่เราได้ถูกตึงไว้กับพระคริสต์พูดถึงบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เข้าถึงพระเยซูคริสต์นะครับเพราะว่าบัพติศมามี7รูปแบบแต่มีแค่บัพติศมาอย่างเดียวที่เกี่ยวกับ40สิ่งนี้ที่เราได้รับณเวลาเชื่อในพระคริสต์บัพติศมาด้วยน้ำที่ผู้เชื่อได้รับนะครับเป็นพิธีกรรมนั้นก็ไม่เกี่ยวเพราะว่านั้นเป็นสิ่งที่คนทำให้ไม่ใช่พระเจ้าแล้วก็มีบัพติศมาด้วยโมเสสมีบัพติศมาที่ยอนให้พระเยซูคริสต์มีบัพติศมาด้วยไฟอะไรแบบนี้คำว่าบัพติศมาก็เจอบ่อยในพระคัมภีร์นะครับในเอเฟซัสบทที่4ข้อ5เขียนไว้ว่ามีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวพระเยซูคริสต์นะครับความเชื่อเดียวคือหลักคำสอนพระคัมภีร์ที่ได้มาจากพระคัมภีร์เป็นความเชื่อของคริสเตียน ถ้าสมมุตินะครับคริสเตียนทุกคนก็เรียนอย่างถูกต้องก็ไม่มีการเถียงกันระหว่างคริสเตียนนะครับเราก็จะต้องถือว่าเป็นความเชื่อเดียวคือเป็นความจริงที่มาจากพระเจ้าบางคนก็จะดูสมมติเป็นคนที่มีเชื่อถือว่าเป็นคนภายนอกมองเห็นคริสเตียนสองคนทะเลาะกันเรื่องศาสนศาสตร์แต่บอกโอ้โหไม่เห็นว่าแบบจะมีความคิดด้วยกันอ่ะขัดแย้งในความคิดในคำพูดแต่ถ้าทุกคนเข้าใจถึงพระคัมภีร์อย่างถูกต้องนะครับก็จะเป็นความเชื่อเดียวอยู่แล้วแล้วก็มีบัพติศมาเดียวคำนี้นะสำคัญมากนะครับน่าสนใจที่บอกว่าบัพติศมาเดียวบัพติศมาไหนเล็งถึงบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นบัพติศมานี้คือฐานรากของการรับการชำระให้บริสุทธิ์เพราะตำแหน่งที่เราได้รับในพระคริสต์เขียนไว้ในภาษาอังกฤษ This baptism is the basis of positional sanctification ที่ใช้คำเมื่อกี้ positional ตำแหน่ง sanctification แปลว่าการรับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ sanctification นะครับเราเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะอยู่ในพระคริสต์ไม่ใช่เพราะการกระทำเนาะเพราะเราอยู่ในพระคริสต์ PPT ที่ใช้วันนี้นะครับพวกสไลด์นี้ก็อยู่ใน LINE นะครับก็ดูทีหลังก็ได้ถ้าดูไม่ทันหรือว่าเขียนไม่ทันนะครับพูดถึงเรื่องบัพติศมาอีกด้วยนะครับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือว่าการที่พระองค์ทรงนำผู้เชื่อให้เข้าส่วนในพระคริสต์นั้นกระทำผู้เชื่อให้บริสุทธิ์ตาม1โครินธ์บทที่1ข้อ2แล้วก็บทที่1ข้อ30เอเฟซัสบทที่1ข้อ4เพราะการที่เราอยู่ในพระคริสต์คำนี้เนาะเจอบ่อยเนาะเราอยู่ในพระคริสต์หรือว่าคำว่าในพระคริสต์ผู้เชื่ออยู่ในพระคริสต์คนที่ได้รับการทรงชำระก็อยู่ในพระคริสต์อะไรก็ว่าไปคำว่าในพระคริสต์ภาษากรีกก็เอนคริสโตนะครับก็มีมากอยู่แล้วเราก็ได้เข้าส่วนในพระลักษณะอื่นๆของพระองค์ดังต่อไปนี้ว่าเราเข้าส่วนในความชอบธรรมของพระองค์ His righteousness ครับอันนี้คือ2โครินธ์บทที่5ข้อ21ต่อไปก็จะมี 3-4 ข้อนี้ทั้งหมดนี้ที่จะพูดนะครับใช้ในการประกาศได้นะครับบอกคนที่มีเชื่อว่าความชอบธรรมของคุณถึงแม้ว่าคุณจะทำให้คุณแบบชอบทำแค่ไหนในสายตาของมนุษย์แต่คุณไม่ชอบทำในสายตาของพระเจ้าหรือว่าพูดถึงชีวิตนิรันดร์เช่นใน1ยอห์นบทที่5ข้อ11ข้อ12ก็พูดถึงการที่เรามีชีวิตนิรันดร์ในพระคริสต์ใช้ในการประกาศคุณต้องมีพระเยซูคริสต์เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก็อยู่ในพระคริสต์พระคริสต์ก็มีชีวิตนิรันดร์เราก็ต้องมีชีวิตนิรันดร์นึกภาพไหมครับแบบเรือดำน้ำนะครับทันสมัยที่สุดก็ลงไปลึกถึงประมาณ 300-400 เมตรได้นะครับมากกว่านั้นความดันมันอาจจะมากไปมันก็พังคนที่อยู่ในเรือดำน้ำนั้นก็ตายถ้ามีคนบอกว่าคุณต้องดำลง400เมตรก็ไม่ได้อยู่แล้วมาถึงประมาณ100-200ก็มันแรงดันจากน้ำความกดดันก็แรงอะไรเนี่ยแรงกดดันมันจะบี้เราแต่ถ้าเราอยู่ในเรือดำน้ำก็ลงไปได้สบายเหมือนกับชีวิตในพระเยซูคริสต์นะครับแต่ก็ไม่มีเขตจำกัดก็อยู่ตลอดนิรันดร์อย่างนั้นข้อที่3นะครับในเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์บัพติสมาจริงๆแล้วถ้าเป็นคำกริยานะครับก็บัพติโซภาษาอังกฤษใช้คำว่าบัพไทส์ถ้าเป็นคำนามก็บัพติซึมนะครับแต่การที่เราอยู่ในพระคริสต์เพราะการบัพติสมานั้นนะครับก็ทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าพระบิดาเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเราซึ่งอยู่ในพระคริสต์ก็เป็นบุตรของพระเจ้าดังนั้นนะครับตามยอห์นบทที่1ข้อ12แล้วก็กาลาเทียบทที่3ข้อ26ทั้งหมดนี้ก็พูดถึงเรามีความชอบธรรมมีชีวิตนิรันดร์แล้วก็เอาเป็นบุตรของพระเจ้าโดยที่อยู่ในพระคริสต์ แต่ถ้าเราพูดถึงการตายของพระคริสต์นะเราก็อยู่ในพระองค์ตอนนั้นด้วยนะครับโอ้ยังมีอีกขอโทษดีนะที่เรามีอีกข้อที่4นะครับสิ่งที่เราได้อยู่ในพระคริสต์นะครับคือเราได้เข้าส่วนในการเป็นกษัตริย์ของพระองค์ด้วยนะครับมีตำแหน่งอันทรงเป็นกษัตริย์ของพระองค์นะครับใช้คำว่า his royalty royalty คือเกี่ยวกับกษัตริย์โรมบทที่8ข้อ16ถึง17แล้วก็1เปโตรบทที่1ข้อ4นี่เป็นสิ่งที่มีแต่ผู้เชื่อในสมัยจะเรียกว่ายุคคริสตจักรได้รับเท่านั้นนะครับคนสมัยพระคัมภีร์เดิมก็ไม่ได้รับแม้แต่กษัตริย์ดาวิดนะครับกษัตริย์ดาวิดก็เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลแต่ไม่มีคำที่เขียนไว้ว่าดาวิดก็เป็นหนึ่งในพระราชวงศ์ของพระเจ้าแปลกเนาะคือจากดาวิดเองชื่อสายของดาวิดในที่สุดก็เป็นพระเยซูคริสต์ดาวิดก็เรียกพระเยซูคริสต์ว่าเป็นกษัตริย์เป็นพระเมสเซียของดาวิดพระเมสเซียที่แปลว่า King Anointed Kingแต่ไม่มีคำที่เขียนว่าดาวิดหรือว่าคนอื่นในพระคัมภีร์เดิมก็เป็นหนึ่งในพระราชวงศ์ไม่ได้รับรอยัลตีนะครับแต่ผู้เชื่อในยุคคริสตจักรได้รับเพราะเราได้รับบัพติศมาเข้าส่วนในพระเยซูคริสต์ในเมื่อเราเข้าส่วนในพระคริสต์ก็ถือว่าเราเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แม้แต่เรื่องบัพติศมานะคนที่จะเรียกว่าผู้เชื่อในสมัยพระคัมภีร์เดิมไม่ได้รับบัพติศมาการที่ได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณก็เป็นทรัพยากรไฟวิญญาณสำหรับผู้เชื่อในยุคคริสตจักรเท่านั้นยุคคริสตจักรที่เราอยู่นะครับที่เราเป็นคริสเตียนก็มีสิทธิพิเศษมากนะครับตำแหน่งอันทรงเป็นบุโรหิตหลวงของพระองค์นะครับเราได้เข้าส่วนใน His Priesthood จริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้คุณเป็นบุโรหิตในพระราชวงศ์ของพระเจ้า1เปโตรบทที่2ข้อ5แล้วก็ข้อ9นะครับ We are a holy nation of royal priests เป็นประชาชาติของพระเจ้าแล้วก็เป็นบุโรหิตที่อยู่ในราชวงศ์ภาษากรีกก็จะใช้คำว่า Basileus นะครับบางทีอาจจะเจอคนฝรั่งเนาะชื่อ Basil นะครับถ้าเจอคนชื่อ Basilมาจากบาซิลิอุสแปลว่ากษัตริย์แล้วก็เปซูนั้นที่ก็เป็นสมุนไพรด้วยที่เขาชอบใช้ทำนี่ใบโหระพาหรือเปล่าเปซูกะเพราโอเคกะเพรานะครับก็เป็นเปซูนะครับเราเป็นบุโรหิตในพระราชวงศ์ของพระเจ้านั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องมีคนที่อยู่ระหว่างเรากับพระเจ้าเพราะปกติ priest นะครับที่ใช้คำว่า priesthood นี้นะครับบุโรหิตนั้นก็เป็นตัวแทนระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์แต่เราเองเราไม่จำเป็นต้องมีนะครับสมัยอิสราเอลนะครับเขาต้องมีถ้าอยากจะถวายบูชาอะไรไม่ทางการก็ต้องผ่านบุโรหิตนะครับก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีระบบบุโรหิตของเลวีนั้นก็จะใช้เขาจะเรียกว่า patriarchal priesthood เขียนคำนี้ก็ได้นะครับเก็บไว้patriarch คำว่า patriarch แปลว่าพวกบิดาพ่อ patriarchal แล้วก็ al ก็ทำให้มันเป็นคุณศัพท์นะครับ patriarchal priesthood คือพ่อก็รับตำแหน่งเป็นบุโรหิตของครอบครัวสมมติลูกทำบาปภรรยาก็ทำบาปแล้วก็ช่วงที่คิดว่าเหมาะสมพ่อก็จะเอาลูกวัวลูกแกะมาถวายให้กับพระเจ้าแทนครอบครัวไม่ใช่หน้าที่ของภรรยาไม่ใช่หน้าที่ของแม่ไม่ใช่หน้าที่ของลูกแต่ว่าพ่อของครอบครัวนั้นที่ทำ patriarchal priesthood แล้วก็จากนั้นก็จะมี levitical priesthood levitical มีคำว่า levi อยู่ในนี้เผ่า levi นะครับที่มาจากเชื้อสายของอาโรนนะครับ priesthood อาโรนก็มาจากเผ่า levi นะครับโมเสสด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ปัจจุบันนี้นะครับก็จะมี Royal Priesthood นั่นแหละพวกเรานะครับที่เห็นใน1เปโตรบทที่2ข้อ5กับข้อ9นั้นถ้าจะเลือกได้จะเอาอันไหนดี จะให้ว่าแบบพ่อของครอบครัวเป็นปุโรหิตหรือว่าจะเรียกคนจากชนเผ่าเลวีหรือว่าอยากจะทำเองโดยที่ได้รับตำแหน่งพอกับกษัตริย์นะครับน่าจะเลือกอันนี้ Royal Priesthood ที่ผมชอบใช้ตัวอย่างเนาะพวกยูเขาก็จะไม่รับนะถ้าเป็นคนที่มีเชื่อนะบอกว่าโหสำหรับคริสเตียนเรานะเด็ก5ขวบเด็กผู้หญิง5ขวบเชื่อในพระเยซูก็เป็นบุรุษแล้วพวกเขาคงจะโมโหไม่ได้มันต้องเป็นเผ่าเลวีเท่านั้นแต่ก็เป็นนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ด้วยพระคุณและให้ผู้เชื่อทุกคนไม่ต้องขึ้นอยู่กับว่าอายุเท่าไรหรือว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงมีตำแหน่งอะไรในสังคมก็ไม่เกี่ยวเกี่ยวกับว่าคุณได้รับบัพติศมาเข้าส่วนในพระเยซูคริสต์ไหมถ้าคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์คุณก็ได้รับตำแหน่งนี้กลับมาดูที่นี่นะครับเราได้เข้าส่วนในการที่พระองค์หรือพระเยซูคริสต์ได้ทรงรับการเลือกการที่พระเยซูคริสต์ได้รับการเลือกเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วก็เป็นพระเมสสิยาแม้แต่พระเยซูนั้นก็เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกพระเยซูก็เลือกทำตามนามพระทัยของพระเจ้า 100% ไม่ทำบาปพระเจ้าก็เลือกพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาแล้วก็พระผู้ช่วยให้รอดเอเฟซัสบทที่1ข้อ4นะครับแล้วก็เราได้เข้าส่วนในพระประสงค์นิรันดร์ของพระองค์ด้วยนะครับ His destinyบางทีเขาจะแปลคำว่า destiny คือแบบพรหมลิขิตอะไรแบบนี้ชาตกรรมแต่เราเข้าส่วนในอนาคตนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์เอเฟซัสบทที่1ข้อ5นะครับนี่ให้เราเห็นภาพนะครับในเมื่อเราได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เราก็ได้รับอะไรบ้างแต่ตอนนี้เราก็จะพูดถึงว่าเราเข้าส่วนในการตายของพระคริสต์ด้วยนะครับสไลด์ต่อไปนะครับเราได้เข้าส่วนในการตายของพระองค์นะครับใช้คำว่า we are identified with his death identify นะครับที่ผมเคยให้ตัวอย่างว่า ID card บัตรประชาชนก็เป็นสิ่งที่รับรองว่านี่คนนี้ชื่อแบบนี้ได้รับหมายเลขประชาชนอย่างนี้มันจะเขียนอะไรอีกเขียนที่อยู่ด้วยใช่ไหมในบัตรประชาชนแล้วก็มีรูปภาพใช่คนนี้แหละตอนนี้อ่านจากโรมบทที่6ข้อ3ถึงข้อ4นะครับก็ถือว่าเป็นการแนะนำเข้าถึงโรมบทที่6นะครับท่านไม่รู้หรือว่าเราทั้งหลายที่ได้เข้าส่วนบัพติโซต้องดูภาษาไทยกับไปดูว่าฉบับปกติมันจะใช้อย่างไรนะครับแต่ว่าคำว่าบัพติโซเป็นคำกริยาเดี๋ยวดูตอนนี้นะครับพอจะได้อธิบายปกติแล้วพระคัมภีร์ก็จะใช้คำว่าแบปติสมานั่นแหละในฉบับธรรมดาก็จะบอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าเราทั้งหลายที่ได้รับบัพติสมาคำว่าบัพติสมานั้นเนื่องจากว่ามันมีความหมายที่จำเป็นที่สำคัญที่เราได้รู้นะครับไม่ควรที่จะแปลเป็นทับศัพท์คือปกติคนก็แปลคำนี้เป็นแบบทับศัพท์จากภาษากรีกน่าจะแปลความหมายมากกว่าเพราะว่าในเมื่อบัพติศมามีหลายรูปแบบและที่นี่คำว่าบัพติศมาหรือรากศัพท์ของบัพติศมาบัพโทนะครับที่แปลว่าเข้าส่วนนั้นก็น่าจะแปลว่าได้เข้าส่วนให้คนได้เห็นชัดเจนเราทั้งหลายที่ได้เข้าส่วนเข้าในพระคริสต์เดี๋ยวกลับไปดูที่นี่นะครับในพระเยซูคริสต์ก็ได้เข้าส่วนแล้วก็ใช้คำว่าบัพติโซอีกครั้งนึงในความตายของพระองค์อาจารย์เปาโลทำให้มันเป็นคำถามแบบไม่รู้หรือว่าสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นถ้าอาจารย์เปาโลก็เขียนแบบนี้แล้วก็จะเป็น indicative mood แปลว่าสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นจริงไม่ต้องสงสัยไม่รู้หรือเหมือนที่อาจารย์เปาโลบอกว่าไม่รู้หรือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในท่านใช่มันเป็นคำถามแต่ในคำถามนั้นก็บอกความจริงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในท่านมันอันนี้คนที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ก็ได้ตายในพระองค์ด้วยตายด้วยกับพระองค์เข้าส่วนในความตายของพระองค์ โรมบทที่6ข้อ4เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยเข้าส่วนบัพติโซในความตายนั้นเพื่อว่าดังที่พระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายใช้คำว่าเนโครสนะครับซึ่งจะต้องอธิบายที่หลังเขียนในรูปแบบเผ่าพจน์ด้วยพระคริสต์ได้ทรงชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายเผ่าพจน์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนาะไม่ใช่ dead หรือว่า death จะต้องเติม s นะที่เราเคยเรียนนะครับถ้ามี2 อย่างขึ้นไป2เซนขึ้นไปต้องเติม s เป็นพาหุพจน์ในภาษากรีกนะครับเขียนเป็นพาหุพจน์พระเยซูคริสต์ขึ้นมาจากความตาย2ครั้งโดยพระสิริของพระบิดาอย่างไรเราก็จะได้ดำเนินชีวิตใหม่ด้วยอย่างนั้นคือในเมื่อขึ้นมามีชีวิตใหม่ผ่านความตายไปแล้วก็มีชีวิตใหม่ในพระคริสต์เราก็ต้องดำเนินชีวิตเหมือนที่เราได้รับชีวิตใหม่จริงๆบางคนนะครับโดนอุบัติเหตุหรือว่ามีวิกฤตเข้ามาในชีวิตที่แบบเกือบตายจริงๆแต่พอได้ second chance ก็ได้โอกาสใหม่ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนพูดถึงคนที่อาจจะเป็นคนที่ไม่เชื่อด้วยนะครับมันกับเป็นการกลับใจของเขาให้มองชีวิตอีกแบบนึงเพราะว่าตอนนี้ก็ได้ second chance ก็ได้โอกาสใหม่ที่จะดำเนินชีวิตให้แบบดีกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวก็จะมีการอธิบายเพิ่มเติมนะครับแต่ก็ขออ่านในข้อต่อไปด้วยนะครับทีนี้ครับในโรมบทที่6ข้อ5เราได้เข้าส่วนในการตายและการเป็นขึ้นจากความตายของพระองค์นะครับเพราะว่านี่โรมบทที่6ข้อ5แล้วเพราะว่าถ้าเราเข้าส่วนใช้คำว่าซุมฟูโตสนะครับในภาษากรีกกับพระองค์เราเข้าส่วนกับพระองค์ในการตายของพระองค์เราก็จะเป็นขึ้นมาอย่างพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยอันนี้เป็นภาษาไทยฉบับ King James นะครับแต่เราก็ต้องดูตามทีละคำตอนนี้อาจจะเราดูคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะเจาะลงไปในแต่ละคำตอนนี้อยากให้เราดูที่คำว่าซุมฟูโตสนะครับอาจารย์เปาโลเขียนว่าเพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทคำว่าซุมฟูโตสนะครับคำแรกนี้นะครับถ้าเราเป็น first class conditional sentence นะครับ first class conditional sentenceเป็นประโยคเงื่อนไขประการที่1บอกว่าเป็นเรื่องความจริงคือปกติเราจะบอกว่าถ้าคุณจะไปที่นั่นถ้าคุณจะไปชายหาดฉันอยากไปด้วยถ้าคุณไปไม่รู้ว่าคุณจะไปหรือไม่ได้ไปแต่ถ้าคุณไปอันนี้เขาเรียกว่าประโยคเงื่อนไขขั้นที่3ไม่ใช่ขั้นที่1เพราะว่ามันอาจจะไม่เกิดเป็นความจริงก็ได้ถ้าดูภาษาอังกฤษดูภาษาไทยก็จะมันจะดูไม่ออกนะครับแต่ภาษากรีกก็จะเขียนชัดแจ้งใช้แต่ละคำคำว่าท่าเป็นทีละคำแต่ละคำไม่เหมือนกันเขียนไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นประโยคเงื่อนไขขั้นที่หนึ่งเขาจะแปลว่าท่าแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ซึ่งมันเป็นไปแล้วการแปลจากภาษาไทยก่อนเข้าสนิทถ้าคุณได้เข้าสนิทกับพระคริสต์คุณก็จะตายอยู่กับพระคิดอย่างนั้นเราก็ถือว่าคนที่พูดอยู่กำลังจะถือว่าคนไปเรานึกภาพว่าเรื่องนั้นนั้นจะเป็นความจริงอันนี้เขียนเป็นประโยคเงื่อนไขขั้นที่หนึ่งอันนี้อาจารย์โปโลเขียนชัดแจ้งถ้าเราก็ที่เขาแปลว่าเข้าสนิทอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่าอาจารย์โปโลกำลังบอกพวกคุณเพราะการที่ได้เข้าสนิทในครับในพระคิดแล้วคุณก็ได้เข้าส่วนในการตายขอโทษนะมันอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแล้วก็สุดท้ายอาจจะได้เห็นภาพมันจะมีตัวอย่างอันนึงที่มัทธิวบทที่4ข้อ4นะครับเงินประโยคเงื่อนไขขั้นที่1ที่ซาตานกำลังจะพูดกับพระเยซูถ้าเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าซาตานก็รู้อยู่แล้วว่าพระเยซูคริสต์เป็นบุตรของพระเจ้าในภาษากรีกก็เขียนเป็นประโยคเงื่อนไขขั้นที่1ให้เราได้เข้าใจว่าซาตานรู้ดีว่าพระเยซูคริสต์เป็นบุตรของพระเจ้าที่มันบอกว่าถ้าเป็นลูกของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าจงเสกให้ก้อนหินกลายเป็นขนมปัง เราต้องมองว่าเรื่องที่พระเยซูคริสต์ถูกตึงที่ไม้กางเขนว่ามันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วเพราะว่าเราพูดถึงบัพติศมาด้วยนะอาจารย์เปาโลก็พูดถึงบัพติศมาตั้งแต่ข้อที่3ข้อที่4เราได้เข้าส่วนในพระเยซูแล้วตอนนี้นะครับแทนที่จะใช้คำว่าเข้าสนิทนะครับต้องใช้คำว่าซุมฟูโตสแปลว่าประมาณว่าถูกปลูกไปด้วยกันกับพระองค์อันนี้เป็นคำแบบทางเกษตรกรรมนะครับแต่อาจารย์เปาโลกำลังจะบอกว่าในเมื่อเราถูกปลูกไว้กับพระองค์ซึ่งเราก็ทำเราได้ถูกปลูกไว้จริงเพราะว่าเราได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณเข้าส่วนในพระคิดที่เขียนในข้อก่อนหน้านี้ก็เลยตัดคำว่าเข้าสนิทออกไปนะครับเพราะว่าอยากเห็นภาพจริงๆเนาะที่มีการอธิบายเนาะทางเกษตรที่เขาจะบอกว่าอาจจะเป็นพวกลูกผลไม้ก็ตกที่พื้นแล้วก็ข้างในก็เป็นเมล็ดของมันถ้าเกิดว่าเมล็ดนั้นมันต้องตายก่อนมันก็จะเน่าไปกับดินก็ถือว่าตายแต่ก็จะมีพวกข้างในก็เป็นเมล็ดที่สามารถเกิดชีวิตได้ใหม่ okay. ครับแต่แกนของมันอะที่เป็นเมล็ดของมันต้องตกไปที่ดินก่อนแล้วจากนั้นก็จะเป็นขึ้นมันกับมีชีวิตใหม่ก็คำนี้แหละนะครับคำว่าฟูโอเดี๋ยวจะดูตัวอย่างนะครับที่ใช้คำว่าฟูโอแต่คำว่าฟูโอ phuo ก็เป็นรากศัพท์ถ้าแยกตัวแบบนี้ก็แปลว่า germinate ที่นี่นะครับเขียนคำว่า germinate g e r m i n a t e แปลว่างอกขึ้นนี่ก็ germinate บางทีนะครับเมล็ดนั้นถ้าแบบมันอาจจะเก่าแล้วว่าโดนความร้อนมากไปสุดท้ายก็ตายมันก็ไม่มีวันที่มันจะเกิดชีวิตใหม่ได้แล้วก็แปลว่า grow ด้วยนะครับแล้วก็ให้คำนี้ fuo นะครับที่แปลว่างอกขึ้นมาอยู่ด้วยกับคำว่า sum ซุมอ่านว่าซุมบางทีอาจจะอ่านว่าซัมซัมก็แปลว่าถ้าแบบเอาเลข2เลขมาบวกกันซัมคือผลออกมาพอนรวมก็รวมกันอาจารย์เปาโลนะครับเอาสองคำนี้มาติดกันซุมฟูโตสอาจารย์เปาโลก็ชอบคิดคำเองนะครับก็เหมือนกับเอปิโนซิสจำได้ไหมที่เราเรียนคำนี้อาจารย์เปาโลก็คิดคำนี้ขึ้นมาเพราะว่าก่อนอาจารย์เปาโลมาก็ไม่มีศาสนศาสตร์แบบนี้อันนี้เป็นศาสนศาสตร์ใหม่สำหรับยุคคริสตจักรที่เป็นยุคลึกลับนะครับก่อนหน้านี้ไม่มีก็ไม่ต้องมีคำว่าเอปิโนซิสก็ได้คำว่าซุมโฟโตสก็ไม่ต้องมีอาจารย์พอลก็เนาะคำอะไรดีเนาะอ้าวใช้คำว่าซุมกับฟูโตสมาด้วยกันเราก็ถูกปลูกไว้กับพระเยซูคริสต์เพราะว่าถ้าเราซึ่งก็เป็นเรื่องจริงได้ถูกปลูกร่วมกับพระองค์แล้วในการตายแล้วก็ที่นี่นะครับต้องเติม sการตายของพระคิดแล้วก็จะมีคำว่าภาษาอังกฤษนะครับ likeness of his death คำว่า homoios ในภาษากรีกก็มันกับเป็นสิ่งเดียวกันก็เลยต้องสู้กับการแปลนิดนึงนะครับเพราะในภาษาไทยมันกับเขาจะข้ามคำนี้นะครับที่เขาจะแปลว่า likeness of his death ก็เหมือนเป็นการตายเหมือนพระองค์เป็นการตายเหมือนพระองค์เพราะว่าเราอยู่ในพระองค์แค่นั้นเองจริงๆเราไม่ต้องประสบกับความเจ็บปวดที่พระเยซูได้ประสบนั้นร่างกายของเราก็ไม่ได้ตายเหมือนที่พระองค์ต้องตายร่างกายของเราไม่ได้ถูกฝังอยู่ในอุโมงค์อย่างที่เขาเอาพระศพของพระเยซูฝังในอุโมงค์นั้นแต่ว่าด้วยการที่เราได้รับบัพติศมาเข้าส่วนในพระองค์เราก็ต้องเข้าส่วนในการตายของพระองค์นั้นเดี๋ยวเบรกก่อนนะครับแล้วก็ผมจะอธิบายว่าพระองค์ตาย2ครั้งเราก็อยู่ในการตายของพระองค์2ครั้งโอเคเบรก5นาทีนะครับ